Катехези на хвилях Радіо Марія, Христос Воскрес. Я називаюся Приступа Максим. Разом з нами сьогодні отець Віталій Козак. Отче Віталію, мої вітання пасхальні. Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Ну, Пасха не Пасха, ми продовжуємо. Нам приходиться працювати навіть у святкові дні. Сьома катехезу з циклу «Людина на межі між Богом і безодною» сьогодні, а друга з теми ідеологічний...
Та моральний утопізм.
Так, та моральний утопізм. Важкі слова. Важкі слова сьогодні для мене. Ще раз, ніби так всі забули, ми ще раз. Ідеологічний і моральний утопізм. Так. Перша програма для того, щоб нав'язати думку, може вам послужити, ви можете прослухати її на нашому сайті, заходьте туди. А друга програма, власне, звучатиме зараз, найближчих 39 хвилин. До вашої уваги, отець Віталій Козак.
Дякую. Зараз в декількох хвилинах скажу те, про що ми говорили минулий раз, що була логічна послідовність, щоб хто не слухав минулого разу, щоб можна було послухати сьогодні. Ми задавали питання, чому утопія завжди приваблива. І давали на це відповідь, да? Тому що утопія завжди починається з благородного наміру. Ми знаємо, що світ несправедливий, що людина пригнічена, що система недосконала. Та знаємо, що світ треба виправити, людину треба звільнити з пригнічення, систему треба перебудувати. І, з однієї сторони, здається, що в цьому нічого поганого немає, але проблема починається тоді, коли людина починає вірити, що вона здатна створити досконалий порядок. Да? І що цей порядок буде працювати без Бога, без таємниці, без внутрішньої боротьби. І тут ми взяли за книгу в цій темі роман «Гімн» Айн Ред, да? І ми бачимо, вона показує такий світ утопійний, де слово «я» заборонено. Тобто людина кожна говорить від слова «ми». Да? Тобто людина, вона розчинена в колективі, і індивідуальність, особистість і так далі – це злочин. І також ми дійшли до того, що є дві скрайності. Це ми говорили досить довго на цю тему минулий раз, це колективізм і радикальний індивідуалізм. Да? І ми дуже виразно бачили в гімні, що суспільство побудоване на знищенні особистості, тобто все на благо всіх, все для рівності, а ця рівність сама по собі мертва. Коли герой відкриває своє «я» або слово «я», для нього в житті це є революція з однієї сторони, а з іншої сторони повернення власної гідності «два». І це є дуже важливо, бо людина не повинна розчатися в масі, да? Вона має особисте покликання, і кожен з нас є унікальним. Але Айн Ред іде далі. Вона не просто захищає особистість, вона абсолютизує її. Тобто, да, «я» – це найбільша цінність, яка є. І самореалізація – це моральний закон. І его, да, це джерело істини. І тут ми над цим трохи дискутували. І ми підійшли тоді до головного питання. І про самодостатність як нова утопія. Ми також на це трохи посвятили часу, бо ідея тут проста. Людина не потребує вищого авторитету, не потребує об'єктивного морального закону і не потребує трансцендентного сенсу. Тобто вона сама міра всіх речей. І це звучить сильно, да? Це звучить визвольно, це звучить так досить модерно. Але ми подивилися глибше і задали собі такі два питання. Якщо кожен абсолют для себе, то що об'єднує людей? Це було одне питання, а друге, якщо моя реалізація – найвища цінність, то що завадить мені використати іншого? І дійшли до такого висновку, що утопія самодостатності працює лише тоді, коли всі добровільно поважають одне одного. А як ми знаємо, поважати один одного – це іншість іншої людини, приймати це набагато важче. Тому що я завжди думаю правильно, і мій підхід завжди відповідний. І сьогодні підходимо до наступного пункту. Я його називаю так – ідеологія як спрощення реальності. Дивіться, ідеологія завжди має одну спільну рису. Ми про це трохи зацепили це в попередній нашій програмі. Ідеологія все спрощує. Ідеологія не любить пояснювати складність. Вона скорочує до зрозумілої схеми. Вона бере хаос життя і перетворює його на чітку формулу. Каже, ось проблема, ось винні і ось рішення. Це виглядає надзвичайно привабливо, тому що ми любимо важкі питання вирішувати в простий спосіб. Хоча, як показує досвід, це нереально, тому що чим важче питання, тим важче його вирішити. Це як в математиці. Не можна складне рівняння вирішити просто, тому що його треба поділити спочатку на чинники і пізніше кожний з цих чинників вирішити. Да? Бо, дивіться, людина втомилася від складності. І кожен з нас хоче ясності. Ми хочемо відповідей, ми хочемо відчуття, що світ можна зрозуміти і контролювати. Але ідеологія, як здається, що це дає. Але ціна за це – правда. І такий перший підпункт, да, – це спокуса простих відповідей. Думаю, всі ми знаємо, що життя складне. Людське життя, воно дуже суперечливе, мотиви змішані і, на жаль, добро і зло переплетені. Тобто живемо в такому світі, принаймні з того, що я так наблюдаю, да, що немає чорного і білого, немає добра і зла, а є щось таке сіре, що і вашим, якби і нашим, да, що так звана ця дипломатія, культура і так далі. Да? Тобто треба так вміти між вогнями пройти, щоб, не дай Боже, щоб тебе не зацепило. І тому немає однозначних відповідей, є багато риторики і так далі. Одна й та сама людина здатна любити, це і одночасно та сама людина є здатна ранити. Можемо жертвувати себе і одночасно бути егоїстичними. Можемо прагнути правди і автоматично також цієї правди уникати, якщо вона мені в чомусь заважає або перешкоджає, або в чомусь мені невідповідна. І це напруга, в якій ми живемо. З однієї сторони чогось хочемо, а з іншої сторони цього самого, чого хочемо, боїмося. Тому що це щось може показати мене в таких кольорах, в яких я не хочу, щоб мене показало. І тому ідеологія цю напругу вона не витримує. Ідеологія каже, ні, все простіше, проблема не в тобі, проблема десь ззовні. І тут починається підміна. Тобто я кажу, що зі мною все добре, проблема десь інша. Бо замість того, щоб подивитися в глибину самого себе, я починаю дивитися назовні. Тобто хочу виправити всіх, крім себе. Зі мною все окей. Не дивлячись на там, мої занедбання, там, невихованість, хамство, безкультурство, яке в кожного з нас ці речі, які я скільки що сказав, є присутні. Але простіше подивитися назовні. Бо завжди треба знайти винного. І одна з речей, да, яку несе ідеологія, да, та те, щоб знайти винним. І хто може бути винним? Може бути система, влада, традиція, багаті, бідні, культура, церква, минуле, там будь-що. Бо хтось має бути джерелом зла. І кожен з нас може знайти з того списку, який я дав, або додати ще свій список, і зробити когось або щось, що є винним в тому, що моє життя сьогодні виглядає таким, яким воно виглядає. Тобто, якби не ці зовнішні чинники, то в мене в житті все було б добре. Але ці зовнішні чинники не дають мені жити нормально. І тоді, знаєте, народжується така дуже звична логіка. Якщо ми усунемо це, все стане добре. Тобто, якщо я усуну проблему зовнішню, то моє життя стане гармонійним. І, на жаль, часто так є, що ми просто людей, які нам чомусь не відповідають, ми їх просто позбуваємося або викреслюємо зі свого життя, або робимо все можливе, щоб в таких людей життя було максимально некомфортне. Тут є небезпека, бо це означає, що зло не в мені, а якщо зло не в мені, мені не треба змінюватися. Мені потрібно лише змінити обставини, і це одна з таких найбільших ілюзій, які можна придумати. Бо коли зміню щось одне, щось інше не буде мені знову. І потім навколо буду змінювати всіх і все, але в кінцевому результаті жодної гармонії всередині себе так і не знайду. І тут народжується так звана ілюзія нового світу. Ідеологія обіцяє, ми побудуємо новий світ. Світ, де не буде несправедливості, світ, де не буде страждання, світ, де не буде конфліктів. Але що це означає на практиці? Це означає, що потрібно зламати старе, перебудувати структуру, переписати правила, створити так звану нову людину, про що ми говорили, коли говорили про Homo Deus і Homo Sapiens Harari. Ми на це присвятили дуже багато часу, не знаю, з 5-6 катехез, напевно. І так часто є, що все, що було до мене, воно все було неправильне. А тут я прийду і зроблю все, як має бути. Цікаво є, так? І тут виникає ключове питання. Чи можливо створити нову людину, не торкаючись її серця? Бо можна змінити систему, можна змінити закони, можна змінити умови. Але якщо серце залишається тим самим, то що змінюється по суті? Нічого не змінюється. Тому нам простіше дивитися назовні, ніж глянути всередину себе. Бо коли всередину себе глянемо, то побачимо речі, які, може, не хочемо бачити. Да? Якщо, наприклад, не знаю, кожного дня робити ввечері і спецсумління, то побачимо, наскільки моя так звана досконалість зовсім не є такою, як мені здається. Що моя так звана праведність, доброта, відкритість, чистосердечність і так далі, що це воно зовсім не так, як би воно мало бути. І коли подивимося на історію, да, вона дає нам дуже такий тверезий урок, що людство багато разів намагалося побудувати ідеальний порядок. І кожного разу все починалося однаково. З великої мрії, з обіцянки справедливості, з прагнення звільнити людину. А закінчилося як? Контролем, насильством і новими формами пригнічення. Чому? Бо коли людина вірить, що має ідеальне рішення, вона починає виправдовувати будь-які засоби. Це необхідно, це тимчасово, це заради вищого блага. І тут утопія, да, починає пожирати людину. Я те, що я сказав, і кожен з нас сам та цим подумає, і, бо я не хочу нікого в якомусь напрямку історичному притягувати. Але навіть коли подивимося на цю реальність, в якій живемо ми, і з те, з чим зустрічаємося на сьогоднішній день в нашій батьківщині, коли ми чуємо ці слова, да, це необхідно, це тимчасово і це заради блага. І хоча коли подивимося на багато речей, які відбуваються в нашій батьківщині, не дивлячись на те, що війна, да, то ми також, в мене є таке відчуття, що ми також пробуємо збудувати країну, про яку любив писати Орвел, або в колгоспі тварин, або в 1984. Кому цікаво, заохочую почитати, тому що якраз в цьому моменті, коли говоримо про Гімп, про Айн Ред, колгосп тварин – це книжечка на один вечірок, на дві години читання, якраз дасть відповіді, щоб вміти проаналізувати все те, що я тільки що сказав. Нетерпимість до складності. Да? Ідеологія не любить запитань. Вона любить відповіді. Тверді, чіткі і остаточні. Тому вона боїться сумніву, внутрішньої боротьби і моральної неоднозначності. Чому? Тому що це руйнує просту картину. І світ, да, в якому ми живемо, світ, який був перед нами, і думаю, світ, який буде після нас, він буде пробувати людей втягнути в таке стойло, і переконати через мас-медіа і інші речі, щоб в людей не з'являлися сумніви, щоб людина була переконана, що в те, що відбувається, воно так має бути. Війна, голод, трудності, малі зарплати, велика комуналка, дорогий бензин. Це все так має бути, це для вищого блага. А ви, простий люд, ви цього не розумієте. Але правда завжди складніша, да? Бо справжня зрілість – це здатність жити в цій складності, не втрачаючи орієнтирів. І тут питання до кожного з нас. Да? Якщо ми не хочемо збудувати світ власної утопії, то задати собі питання, а які є орієнтири в моєму житті? Бо якщо цього немає, то в кінцевому результаті людина стає проблемою. І ідеологія говорить, да? Проблема в системі. А Євангелія каже щось дуже незручне. Що проблема не в системі, проблема в серці людини. І це не популярно, це незручно, і це не продається. Бо це означає, я не лише жертва, я також відповідальний. Я не лише страждаю, але я також можу чинити зло. І це важко прийняти, бо це вимагає покаяння. І тому для ідеології дуже просто, краще це все викинути і сказати, що ні, слухай, ми змінимо систему, а з тобою все нормально. Тому важлива така річ, яку я називаю внутрішня революція. Да, бо справжні зміни починаються зсередини. І якщо це такий крок, да, в житті дуже важливий, що я усвідомлюю, що є щось не так. Ідеологія також пропонує ці речі. Каже, ти подивися, почни займатися. Але не собою, а всіма, хто навколо тебе. Бо дивіться, бо яка б система добра не була, в які б умовах ви б не жили, наскільки класні б люди нас би не оточували, але це все ми можемо зруйнувати нашим егоїзмом. Тобто, якщо я сконцентрований на собі, і якщо нікого, крім себе, я в цьому житті не бачу, не ціную, не поважаю і не хочу будувати рівних відносин, то щоб класного не було, я все зруйную. І навпаки, да, навіть якщо умови, в яких я живу, вони є недосконалі, своєю любов'ю і пожертвою я можу зробити світ кращим. І тут парадокс. Да, і цього парадоксу ідеологія не приймає. Тому що краще винний хтось, ніж відповідальність беру на себе. Тому це за внутрішня революція, да, про яку я говорю. І якщо я усвідомлюю, що навіть світ, в якому я живу, він недосконалий, то своєю любов'ю і жертвою я можу його зробити кращим. Да, кажуть, з ким поведеться, того і набереться. Але якщо є людина щира, відкрита, добра і так далі, то люди, які крутяться зі мною, стануть такими самими. Але якщо є людина гнила, то я, як каже Слово Боже, не може добре дерево, да, родити поганих плодів і навпаки. Тобто, і з собою зайнятися завжди важче. Ідеологія обіцяє контроль. Ідеологія каже, ми все впорядкуємо, ми все пояснимо, ми все виправимо. Але життя не піддається повному контролю. Є таємниця, є свобода і є непередбачуваність. І коли людина намагається все контролювати, вона починає тиснути на інших, на реальність і в кінцевому результаті на саму себе. І тут народжується ця внутрішня напруга, яка в кінцевому результаті руйнує саму людину. Тобто, як би це прикро не звучало, але кожен з нас може сам себе дуже легко зруйнувати, якщо і в собі, і в людей, які нас оточують, не будемо бачити таємницю. Да? Бо як Святий Іван Павло II написав одну таку книжку, да, яка називається «Дар і таємниця». Тобто, це дуже важливо є, да, що Господь один для одного нас дає як дар, але з іншої сторони ту таємницю, яку треба відкрити. Так само, бо він там пише в контексті покликання до священницького життя, да? Що Господь дає це покликання, але з іншої сторони його треба постійно відкривати, постійно відновлювати, постійно як маленьким молоточком видовбувати, щоб вийшла якась фігура. Так само зі свободою і непередбачуваністю. Бо якщо цього всього не буде, приходить такий момент, який називається втрата особистого виміру. Да? Тобто ідеологія мислить категоріями. Мас, груп, класів і систем. Але важливо усвідомити, що я не категорія. Да? Я – це конкретне обличчя. Я – це конкретна історія. І я – це конкретна рана. І коли я це усвідомлюю про себе, так само усвідомлюю про людей, які біля мене, то автоматично я переслідую до них відноситься як до категорії. Не знаю, священники, працівники, лікарі, вчителі, да? Тобто це вся категорія. Всі вчителі погані, да? Або всі лікарі беруть хабарі, або всі поліцейські такі. Да? Тобто це конкретна категорія. І ми звикли, на жаль, так спілкуватися, так один одного відбирати. Тобто пропадає я, пропадає особистість, пропадає індивідуальність, пропадає історія конкретної людини, або ті рани, болі, радості, які людина переживає. І коли ми починаємо дивитися на людей як на представників системи, ми втрачаємо здатність бачити їх як осіб, тобто як людей. А без цього, звісно, немає любові. Ну, бо як? простіше категоріями, ніж і тоді автоматично, да, тобто про це будемо говорити далі, але якось мені хочеться це зараз сказати. Да, якщо немає любові, то автоматично немає відносин, бо неможливо збудувати відносини з категорією. Чому? Тому що відносини будь-які вони завжди індивідуальні. Кращі, вони гірші, але вони індивідуальні, вони особисті, вони мають, кожні відносини мають свою певну історію, мають свій розвиток, можуть мати свій занепад, але це завжди залишається відносини між мною і кимось. Да? І дивіться, ідеологія, да, це не лише політична система чи соціальна проблема, це духовна проблема. Чому? Бо вона пропонує спасіння без Бога. І вона каже, ми самі зможемо. І для того я часто виступаю проти психологів, особливо таких нерелігійних. Вони так само кажуть людині, ти все зможеш. Ти назвемо всі речі, ти зможеш з них вийти. А як показує досвід, да, що це неправда, що речі без Бога, з яких людина просто вилізти не може. А психологія так само каже, ти все зможеш. Да, і в цьому є щось дуже глибоке. Це спокуса замінити Бога людським проєктом. Замість довіри – контроль, замість благодаті – система, і замість покаяння – реформа. І тоді поступово віра витісняється. Не відкрито, дивіться, не агресивно, а тихо. Як щось не обов'язкове. Тобто щось, без чого можемо обійтися. Да? Для чого йти до сповіді, для чого йти поспілкуватися зі священником? Ти підеш до психолога, і він тобі вирішить всі питання. Він тобі розкаже про твої зранення, про травми дитинства, про інші фактори, які вплинули на життя, щоб воно стало таким, яким воно є на сьогоднішній день. А пізніше він тобі покаже дорогу, якою вийти, щоб повернути все на своє місце. Тому ніхто не каже, да, Бога не треба, але через науки або псевдонауки. І, так часто воно є, і тому коли був студентом, а якраз цей провінціал, якого сьогодні вибрали нам на провінціала, коли це їхав в Рим на навчання, і був в одній книгарні, дивився на книжки, і дивився на психологію. Він так підходить до мене, каже, що ти вибираєш? Я тоді дивився на таку християнську психологію, на Августина, такого єзуїта польського, пізніше там ще була якась книжка, також і Августина польська. Він мені каже, замість психології зверни увагу на патрологію. Каже, вона тобі більше поможе. А патрологія – це наука отців церкви, каже. Вона тобі ширше відкриє очі і дозволить на різні речі, які там всередині можеш переживати, дивитися ширшими очима і передусім да, очима Божої благодаті. І це був 2005 рік, тобто 21 рік тому. Я дуже добре це пам'ятаю, якби це торкнуло сильно мого життя, хоча після цього я навчався цей трохи психології, але якби завжди було десь в голові така думка, да, що психологія – це добре, але якщо в цій психології немає присутнього Бога, якщо все може вирішити людина, система замість неї, то це не має значення. Є така класна в Римі університет Грегоріанна називається, там є один такий факультет, називає школа Рулі, так одного такого єзуїта, який пропонує психологію духовності. Це зовсім інша історія, може колись про неї поговоримо, але тобто, де психологія показує систему, але вихід завжди дає Бог, да? Тобто це в двох словах. Дивіться, для того, внутрішня чесність як протиутрута. Що може врятувати людину від ідеології? Відповідь дуже проста. Те, як я буду стояти в правді перед собою. Це здатність сказати, так, світ несправедливий, але також в мені є несправедливість. Так, система має проблеми, але я також не безгрішний. Так, потрібно змінювати структуру, але я також потребую зміни. І це не слабкість, це сила, бо це повертає людину до реальності. Тобто, з однієї сторони, усвідомити, що світ, в якому я живу, він є недосконалий, але з іншої сторони, я, то є частиною цього світу, я також є недосконалим. Тобто, я також потребую навернення, потребую переміни, потребую зцілення, потребую оздоровлення і так далі. І світ рухається своїм напрямком, а я в цьому світі, але рухаюся своїм напрямком. І навіть якщо я не зможу змінити все, або навіть нічого, або нікого навколо себе, я зможу змінити, якось Божу благодаті себе, і в цьому світі, не дивлячись на який він є, залишатися тою Божою людиною, яку хоче мене бачити Господь. І це дуже важливе смирення. Да? Бо ідеологія хоче все пояснити, але віра визнає, що не все можна пояснити. І це не поразка віри, да? Це правда про людину. Бо є страждання, які ми не розуміємо. Є історії, які не вкладаються в логіку. Є події, які не мають простих відповідей. І замість того, щоб це спрощувати, ми покликані залишатися вірними. Але завжди простіше спростити. Я завжди кажу, десь я дивився таку статистику, що люди, які дивляться новини в інтернеті, то кажуть, що близько 80% людей тільки дивляться, як називається новина, і вже від самої назви роблять висновки. І пізніше про ці висновки говорять, і цими висновками живуть. Тобто менше, ніж 20% готові натиснути на кнопочку, щоб відкрилася ця новина, і пізніше, щоб цю новину прочитати. І це менше, ніж 20%. А щоб ще подивитися на якусь альтернативний спосіб мислення, то таких людей навіть не знаходиться 2%. І це проблема. Тобто ми почули, прочитали три слова. Цікаво мені, як слухачі Радіо Марія, коли слухають, не знаю, мої катехези в записі, наприклад, чи вони тільки читають назву, чи може готові відкрити, щоб прочитати опис катехези, а може ще більше готові на те, щоб прослухати те, що там було сказано. Бо часами я там зустрічався з різними коментарями різних катехез, то в мене було таке враження, що людина не те, що катехези не слухала, людина навіть не прочитала те, про що ця катехеза була. Тільки зверху один запис. І все, часами знаємо, що написи, назви, вони можуть бути такі контроверсійні. Для чого? Для того, щоб людину зацепити, щоб людина відкрила, і, звісно, це дає кількість переглядів. Але це інша історія. Тому в житті, знаєте, важливо мати баланс між зміною світу і зміною власного серця. Важливо не впасти в іншу скрайність, да? Це не означає нічого не змінювати, це залишати як є. Ні, справжня зрілість – це баланс. Працювати над справедливістю і одночасно працювати над собою. Пробувати змінювати структуру, кожен на своєму місці, там, де знаходиться, з однієї сторони, і очищати власне серце з другої сторони. Діяти в світі з однієї сторони і залишатися в правді з іншої сторони. Без цього баланса або виникає утопія, або виникає пасивність. І ці обидва варіанти, вони є небезпечні. Да? Бо там, де виникає пасивність, пізніше виникає апатія. А якщо виникає апатія, може виникнути і депресія. А коли виникає депресія, це вже треба лікувати в лікарні через крапельниці і уколи. Тому важливо також над цим задуматися. І важливо також собі зрозуміти важливу річ, ну, найважливішу, да, що в центрі цього всього має стояти і людина. Не ідея, не система, не теорія, а жива людина з її слабкістю, з її гідністю і з її боротьбою. Бо саме тут вирішується все. Не в ідеальних конструкціях, а в конкретних виборах. І мені здається, що так часто є, на жаль, також і в церковних структурах, що людина далеко не є в центрі. Є певна ідея, є певна система, є певні ці п'ятирічки, які треба виконати. Ми це пам'ятаємо, да? це вже також було. А людина – це вона або зможе це виконати, або не зможе. Тобто в кінцевому результаті людина стає інструментом. І це прикро, бо ми як церква, да, ми маємо показувати приклад того, да, що людина є важливіша, ніж певна ідея чи певна система. Бо можна вимагати від багатьох багато чого, але мені здається, всередині кожної з нас, як віруюча людина, по відношенню один до одного маємо пам'ятати, що це є людина. Да, цій людині може зараз важко, ця людина може переживає трудність, да, може ця людина не справляється з якимись своїми обов'язками, але напевно на це є причина. І замість того, щоб шукати причини або пробувати з людиною поспілкуватися, задати конкретні питання, а часто ми боїмося входити в діалог з людиною, задавати конкретні питання, то простіше сказати, ця людина не справляється, ми замість неї ми поставимо когось іншого. І тому, на жаль, да, ідея або система, вона часто виграє. Тепер важливо, да, так званий перехід до особистого виклику. Бо важливе питання, да, чи не живе в мені ідеологія? Будь-яка. Чи не шукаю я простих пояснень? Чи не перекладаю я відповідальності? Чи не можу я змінити світ, не змінюючи себе? Це болючі питання, але ну, без них немає правди. Да, бо ну, без конкретних речей. Бо просто в голові появилося, але не завжди те, що появляється в голові, треба відразу говорити. Да? Чи не живе в мені ідеологія? Чи не шукаю я простих пояснень? Чи не прикладаю я відповідальності? Чи не хочу я змінити світ, не змінюючи себе? І тут такий маленький, коротенький висновок з цього питання, да? З ідеології як спрощення реальності. Ідеологія приваблива, бо вона проста. Але правда складніша. Чому? Тому що правда вимагає смирення, чесності і внутрішньої боротьби. І головне, вона вимагає визнати, що людина не може спасти себе сама. І саме тут відкривається простір для Бога. Не як для ідеї, не як для системи, а як того з великої букви, хто діє в серці. Бо лише тоді зовнішні зміни не стають новою формою утопії, а стають плодом справжнього внутрішнього перетворення. Тобто треба захотіти в своє життя Бога. І тут приходить наступний пункт, про який ми маємо поговорити, який я називаю «духовна пастка автономії». Бо радикальна автономія здається вершиною свободи. Нарешті людина ні від кого не залежить, ніхто не диктує, ніхто не нав'язує, ніхто не визначає, яким її бути. І часто це звучить як перемога, як визволення, як довгоочікувана зрілість. Але є питання, яке ми рідко ставимо. Що залишається, коли все зникає, на що можна спертися? І тут свобода без опори. От уявімо собі людину, яка повністю автономна. Вона сама визначає, що є добро, що є зло, що має сенс, що не має сенсу. Вона не визнає жодного вищого авторитету, жодної об'єктивної істини, жодного остаточного суду. І на перший погляд, да, це виглядає як абсолютна свобода. Але насправді це нічого спільного, да, немає зі свободою. Чому? Тому що свобода завжди несе відповідальність. Бо якщо немає правди поза мною, то я сам повинен її створити. Якщо немає сенсу, який мені даний, то я сам повинен його вигадати. І тут починається тягар. А цей тягар називається «бути собі Богом». Бо коли людина стає центром усього, вона займає місце, яке не здатна витримати. Це бути джерелом істини, бути джерелом сенсу, бути остаточним критерієм добра. І це звучить гордо, але це виснажує. Я зустрічав і зустрічаю багато людей віруючих, які саме так і вважають, що я джерело істини, я джерело сенсу, і я знаю, яке є добро для кожного, для себе, для свого чоловіка, для своїх дітей, для своїх внуків і так далі. Але це виснажує. Чому? Бо кожне рішення стає остаточним, кожний вибір незворотнім, а кожна помилка без виправдання, бо немає до кого звернутися. Немає на що спертися, немає кому довіритися. І в цьому моменті так звана свобода, вона починає тиснути. Автономія так людині здається, вона обіцяє незалежність. Але дуже часто ця так звана незалежність приводить людину до самотності. Бо якщо я не потребую нікого, то й ніхто не стає для мене необхідним. Стосунки або відносини давно стають опцією. Любов вибором, вірність умовною. Все тримається на моєму рішенні. Поки мені це вигідно, поки мені це комфортно, поки це відповідає моїй реалізації. І тоді інша людина перестає бути даром, вона стає засобом або стає загрозою. І це величезна проблема, про це взагалі, мені здається, треба колись зробити іншу катехезу, коли людина стає, інший, скажімо, хто біля мене, стає таким інструментом. І поки мені цей інструмент потрібний, я його використовую. Коли в певному моменті мені цей інструмент вже є не потрібний, я його просто викидаю. Тобто питання відносин, мені здається, що вони зараз на стикі. Це питання, не хочу, але хтось пробує, бо це також скинути відповідальність на якусь систему. Але пробується зробити так, що людина людині не є потрібна. Дивимося проста річ. Раніше, коли я був дитиною, в дворі, на вулиці, там півміста, всіх знали. А зараз живеш в одному будинку, то навіть не знаєш, хто твої сусіди. Да? Раніше, коли заїжджаєш і заходиш на вулицю, всім добрий день, добрий день, добрий день. А зараз таких елементарних речей навіть немає. А говорити про якесь щось глибше, про те, щоб з кимось ділитися своїми переживаннями, думками, в когось просити пораду і так далі, то воно взагалі кудись відходить. Тобто ми втрачаємо дар, мені здається, який Господь нам дав, це одне одного. Тому що Господь, да, пам'ятаємо, да, і в Пресвятій Трійці є. Тобто Господь, він сам є діалогом. Тобто діалог, да, Отця, Сина і Святого Духа. Тобто це так звана Трійця іманентна. Да, тобто ці внутрішні відносини Пресвятої Трійці, які пізніше передаються на світ, щоб ми так само один з одним спілкуватися, щоб ми будували відносини, щоб вони були один для одного інструментом. А зараз все, мені ця людина не підходить до побачення з кимось іншим. І пізніше, в кінцевому результаті, коли людина так функціонує, приходить втома. Чому? Сучасна культура каже, стань собою. Але рідко пояснює, а що це означає. Бо якщо немає об'єктивної істини про людину, то стати собою в лапках означає постійно себе вигадувати. Сьогодні одне, завтра інше, післязавтра щось нове. І саме дивне, да, що це ніколи не закінчується. Людина постійно в процесі створювання себе. Тобто відповісти на питання «хто ти?» – це є дуже важко. Звісно, крім того, що знати, я чоловік чи я жінка, хоча навіть зараз для багатьох важко відповісти на це просте питання. І в кінцевому результаті це виснажує. Бо немає моменту, коли можна сказати «я вже є», тобто да, «я вже себе створив». І в цьому всьому процесі виникає така штука, яка називається порожнеча. Бо коли зникає всякий зовнішній авторитет, коли я сам себе творю, в певному моменті з'являється тиша. І в цій тиші людина починає чути щось дуже незручне. І це щось незручне – це внутрішня пустка. Питання, на які немає відповіді. Для чого я живу? Чому це має значення? Що буде після? І якщо немає нічого, що виходить за межі мене, ці питання залишаються відкритими. Тобто людина постійно шукає себе, шукає, і в цьому результаті заганяє себе в пустку. Да? І пізніше людина пробує цю пустку заповнити, бо це нормально. Чим? Тим, що пропонує знову сьогоднішній світ. Діяльністю, розвагами, досягненнями або відчуттями. Але проблема не в тому, що це не заповнює, але проблема в тому, що це відволікає. Зінестрій людина шукає себе, да, впроваджує себе в пустку, пробує цю пустку заповнити, ця пустка не заповнюється, і людина починає відчувати себе ще гірше. Бачу, що є 2 хвилини, ще встигнемо ще одну річ. Свобода сама по собі не дає напрямку. Вона дає можливість. Але важливе питання, але куди йти? Якщо немає істини, свобода перетворюється на хаос. Бо сьогодні я обираю одне – а завтра вибираю протилежне. І немає критерію, щоб сказати, що є правильним. І тоді свобода починає руйнувати. Не тому, що вона погана, а тому, що вона відірвана від істини. І тут, я думаю, поставимо три крапки і продовжимо далі наступний раз.
Що, Віталію, залишається, як завжди, нам часу подякувати тільки вам і проанонсувати наступну програму, яка буде аж за 2 тижні, друзі. Наступного тижня не матимемо такої можливості. Отець Віталій Козак з нами був, з цієї сторони модерував ефір ведучий приступа Максим. Христос воскрес!
Поістину воскрес!